V rolích uslyšíme Petra Olivu a Dagmar Čárovou.
Efraim Kishon, vymyšlené jméno, Maďar místem narození a Žid podle rodinných kořenů, se stal patrně nejznámějším humoristou světa. V anketě v roce 2005, kdy zemřel, byl zařazen mezi 21 nejvýznamnějších Izraelců. Většinu svých knih napsal v hebrejštině, i když se ji naučil až v dospělosti, poté, co se usadil v Izraeli. Kishonovi na počátku pobytu žili v táboře Shaar ha-Aluha, nedaleko Haify, a poté se přestěhovali do kibucu Kfar ha-Choresh. Ferenc, tedy Efraim, pracoval jako sanitář a nakonec skončil upucování latrín. Život v prostředí kibucu Kishonovým nevyhovoval. Šance psát fejetony pro zdejší maďarský list Új Kelet ukázaly jinou možnost obživy. V té době bylo v Izraeli 250 000 maďarských čtenářů a zdálo se, že noviny mají budoucnost. Kishonovi se přestěhovali do Jeruzaléma a Efraim se pustil do studia hebrejštiny.
Neměl jsem nikdy zvláštní talent na jazyky, napsal o tom později Kishon, ale využil jsem jiných svých dovedností, nadání na matematiku a fotografickou paměť. A tak jsem si osvojil praxi, že si vše zapisuju do zápisníčku a jsem schopen si to v paměti vyvolat i po 20 letech.
Během roku si tak zapsal do paměti celý hebrejský slovník. Přivlastnil si ho v kibucu. Dosáhl tedy technické dokonalosti a byl přesvědčen, že v jeho 50 knihách napsaných v hebrejštině by nikdo nenašel chybu. Ovšem v řeči se nikdy nezbavil legračního maďarského přízvuku, což se stalo jeho poznávacím znamením. Jeho žena Sára, která jako hudebnice měla absolutní sluch, ten fakt těžce nesla a neustále jej opravovala.
Jako mužčinu, který musel z jednoho platu živit nejen ženu, ale také své a její rodiče, začal překládat fejetony do hebrejštiny a nabízet různým izraelským listům. Chválili ho za perfektní jazyk. Jeho humor ale prý nebyl místním obyvatelům srozumitelný. Brzy přišla jeho chvíle. S novým přílivem uprchlíků bylo potřeba vydávat noviny v jednoduché hebrejštině. Navíc rozuměli jeho způsobu humoru.
Pro nově vzniklý deník Máriv začal psát své první satiry v hebrejštině. Obzvláště jedna vzbudila velkou pozornost. Byla o bláznovi, který unikne z ústavu a vyhrabává obrovský kanál na hlavní telavivské třídě. Ta povídka se jmenovala Blaumilchův kanál a ještě více se proslavila o 10 let později, v roce 1969. V tom roce vznikl stejnojmenný film, režírovaný autorem. Byl nominován na Zlatý glóbus.
My jsme ale stále ještě na přelomu 40. a 50. let, v době, kdy do Izraele dorazila celá rodina, ale idyla se paradoxně nekonala. Sestra Agi se rozvedla a bydlela s maminkou, otec naopak žil u Efraima a snažil se jako podomní obchodník prodat jeho první knížku Ige Mige. Ponižující práce pro někdejšího bankovního ředitele.
Během pár let vše vzalo přímo závratný obrat. Kishon získal díky populárním sloupkům v novinách Máriv velké renomé a popularitu.
30 roků jsem psal 5x týdně krátkou historku a jednu delší pro víkendové vydání. Byla to neuvěřitelná zátěž, ale abych mohl pro ty noviny psát, tak bych psal i 2 historky denně, kdyby to po mně chtěli, vzpomínal později Kishon.
Vytrval, i když to zpočátku moc nadějně nevypadalo. Jak redaktoři Márivu, tak čtenáři nad jeho sloupky ohrnovali nos. Šéfredaktor dr. Karl Bach v něj věřil. Tvrdil, že se Kishonovo jméno jednou stane slavným.
Už za půl roku se pohrdání změnilo v nadšení. Kishonovi glosy s něj udělali nejčtenějšího izraelského autora.
A v roce 1958 navíc nositele nejvyššího novinářského ocenění v Izraeli, Sokolovy ceny.
O tom všem se dozvěděl v Americe, kde jej zrovna odvezli s prasklým žaludečním vředem do nemocnice v Buffalo.
Židovský doktor mu doporučil, že při přijetí do nemocnice bude znít lépe, když ho tam přijmou jako Němce Fritze Hoffmana. A tak Kishon ještě jednou změnil jméno.
V Izraeli byl zatím poprask. Kishon leží v Americe na smrtelné posteli. Chybělo jen málo a mohl si přečíst v Maarivu svůj nekrolog.
Společně s literární a novinářskou popularitou získával postupně i ostruhy divadelní. Už v poválečném Maďarsku se sem tam hrály jeho satirické skeče na malých scénách a tak začal své komedie nabízet i v Izraeli.
Obzvláště kuriozní bylo, že první jazyk, do něhož bylo moje dílo přeloženo, byl jidiš. Psal jsem dlouho pro komedianty Gigana a Schumachera. Něco takového, jako že někdejší student Talmudu Schumacher překládá do řeči otců autora maďarského humoristu, jehož znalost hebrejštiny stojí na hliněných nohou a o jidiš nemá ani páru, bylo myslitelné jen v Izraeli. A v roce 1953 prorazil, opět díky náhodě, v izraelském národním divadle Habima. Víceméně omylem byla vybrána k nastudování jeho hra Chráněnec. Před premiérou ji vedení divadla nedoporučilo k veřejnému uvedení s tím, že je špatná. Kishon je tehdy uprosil, aby udělali alespoň uzavřené představení pro přistěhovalce.
Jaký byl údiv, když se obecenstvo při uvedení hry, odkazující k absurdním politickým praktikám v socialistických zemích, přímo válelo smíchy. A Chráněnec se tak stal fenomenálním úspěchem divadla Habima v celé jeho historii. Úspěch měl ovšem Efraim Kishon zanedlouho nejen v Izraeli. Přišla popularita v Americe a také v Německu. Zde je jeho vysvětlení.
Za spisovatelský úspěch mám co děkovat správnému načasování. Po druhé světové válce platili Židi za lidi zvláštního typu. Za nositele tajného historického poslání obestřeného mučednickou svatozáří. A tu jsem vystoupil na veřejnost a napsal o nás, Izraelcích, co vlastně jsme. Ne oběti, pionýři a bojovníci, nýbrž zcela normální lidé. Lidé jako každý druhý, soužení drobnými starostmi všedního života, byrokracií, která vyráží ze země jako bílí. Napsal jsem třeba, že Tel Avivský instalatér se liší od Mesiáše jenom tím, že Mesiáše se možná přece jen dočkáme. Pro mé německé čtenáře to bylo velké překvapení. Určitě vzbudilo pocit ulehčení a sympatie k nám.
Dalo by se předpokládat, že Kishonova popularita ve Spojených státech bude stát na židovských emigrantech. Pravda byla jinde. Ti se naopak snažili asimilovat a své židovství nijak nezdůrazňovali. S Izraelem nechtěli mít nic společného. Dokonce i slavný muzikál Šumař na střeše přijali až po úspěchu u ostatních Američanů.
Na počátku byl schopný maďarský překladatel Johanan Goldman, který sestavil z Kishonových humoresek uveřejněných v Maarivu knížečku. Vytisklý v angličtině v jediné izraelské tiskárně, která měla k dispozici latinku. Byla to později proslavená kniha Otočte se, paní Lotová.
Kishonova podnikavá žena Sára tehdy sehnala adresu židovského humoristy Arta Buchwalda. Přes Efraimův protest mu knížku zaslala. O pár dní později přišel od Buchwalda telegram. Těší mě, že jsem poznal druhého nejlepšího židovského humoristu na světě.
S tímto doporučením na záložce pak knihu Otočte se, paní Lotová v roce 1959 vydalo newyorské nakladatelství Esiniem.
Náhoda tomu chtěla, aby si knihy neznámého židovského autora všiml vlivný literární kritik New York Times.
V Americe to funguje, že právě těchto pár vyvolených kritiků rozhoduje o tom, zda zajistí autorovi věčnou slávu nebo ho navěky zahrabe.
Efraim Kishon měl i tentokrát štěstí. New York Times navíc v anketě zviditelnili Otočte se, paní Lotová jako knihu měsíce. Kishon se stal ze dne na den literární hvězdou.
O něco později svou americkou slávu utvrdil ještě jako scénárista a režisér. Tím si nejen splnil dětský sen, ale i nabídky ze všech stran jej doslova zavalily.
Filmy Salah Shabaty z roku 1964 o zmatcích osidlování mladého izraelského státu a poté Strážmistr Azulaj z roku 1971 byly nominovány na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
Podobnou náhodou se jeho dílo proslavilo v německy mluvících zemích. Ačkoliv zpočátku dvě jeho knihy, přeložené Maxem Brodem, odmítlo několik nakladatelství jako neprodejné, po pár letech si jeho knihu Otočte se, paní Lotová, která byla zvolena zlatou knížkou do kapsy, koupili téměř 2 miliony německých čtenářů. K tomuto úspěchu ale vedla cesta přes geniálního překladatele Friedricha Thorberga, německého žida narozeného v Praze. Dostal se k anglickému překladu knihy zcela náhodou, přeložil ji do němčiny a nabídl svému německému nakladateli. Kishon byl přesvědčen, že v jeho textech lecos vylepšil. I když se spolu o překlady hádali, Thorberg byl až do své smrti Kishonovým dvorním překladatelem a také přítelem.
A zásluha patří nesporně i doktoru Herbertu Fleissnerovi, který se z advokáta vypracoval na jednoho z největších evropských nakladatelů.
Od té doby Kishon, který zažil vrchol kariéry v polovině 70. let, nikdy nebyl zcela zapomenut. Po světě kolují miliony jeho knih. Napsal jich na 50 a byly přeloženy do 37 jazyků. V češtině vyšel první překlad v roce 1990 pod názvem Inkognito v Praze a poté se objevila téměř 20 dalších.
A jeho hry Oddací list, Byl to Skřivan či Ježíš Maria Josef a neb Zaplať pámbů se objevily na několika českých scénách.